Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Stupa na snagu mehanizam za hitno vraćanje viza zemljama Zapadnog Balkana. Evropski parlament će tražiti da se Srbija proglasi zemljom sigurnog porekla, kaže Jelko Kacin, i dodaje da bi se tako obesmislilo traženje azila. Zbog problema s vodom, opšta bolnica u Užicu prestala sa operacijama. U snažnoj eksploziji u jednoj japanskoj fabrici hemikalija najmanje 5 osoba poginulo, 17 povređeno. Nakon maglovitog jutra, dan pred nama biće uglavnom sunčan s temperaturom do 10 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da u danu u kome se u Briselu nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa, deo opozicije na Kosovu traži prekid dijaloga sa Srbijom. Glavni pregovarač Edida Tahiri odgovara.
Naglasila bi važnost sporazuma u doprinošenju mira i očavanju stabilnosti u regionu, zatim u izgradnji dobrosusedskih odnosa između Kosova i Srbije po evropskim standardima, a što je jedan od uslova za evrointegraciju naše zemlje.
Donosimo i priču iz Crne Gore koja važi i za Srbiju. Šta ljude motiviše da pucaju u vreme slavlja i da li ima veze između pirotehnike i verskih praznika? Sociolog Ivan Radojičić.
Ne treba biti posebno pametan pa da se kaže da je to u našem mentalitetu ukorijenjeno već vjekovima i da se prenosi iz generacije u generaciju. Međutim, ono što zabrinjava to je da zakoni koji se usvajaju ne sprovode se u dijelu.
Čućete i da se alva proizvedena u Srbiji izvozi na mnoga tržišta, pa čak i na Grčko, zemlje koja je također poznata po proizvodnji te poslastice. Vlasnik firme Alvasari iz Aranđelovca, Salam Odeh.
Znate da je Grčka praktično najpoznatija zemlja po proizvodnji alva i sa boljim kvalitetom, sa pristupačnim cenama, ostali smo i dobrodrmo na grčko tržište.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mehanizam za moguće hitno vraćanje viznog režima na 6 mjeseci zemljama Zapadnog Balkana danas stupa na snagu. Taj mehanizam usvojen je u decembru zbog povećanja broja takozvanih lažnih azilanata iz zemalja Zapadnog Balkana i drugih zloupotreba bez viznog režima, što je proteklih godina izazivalo zabrinutost u zemljama Unije. Prema zaštitnoj odredbi, mehanizam može biti primijenjen na zahtjev bilo koje članice Europske unije. I zemalja članice ipak za sada nema takvih zahteva, rekao je Michele Cercone, portparol komesarke za unutrašnje poslove Cecilia Malmström. Mnoge države članice posljednjih godina konstantno upozoravaju da problemi postoje i da se moraju rešiti, tako da ne mislim da se dogodilo nešto novo, odnosno da je posljednjih mjeseci došlo do nekakvog novog razvoja situacije. Ona je ista kao što je i bila i to je nešto što Evropska komisija sistematično prati. To je ono na čemu smo posljednjih nekoliko nedjelja. Nije bilo novog razvoja situacije. Izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da Srbiji ne preti direktna opasnost od ponovnog uvođenja viza za zemlje Evropske unije. Kacin je rekao i da će se u izveštaju o napretku Srbije na putu ka Uniji naći njegov amandman u kojem se pozivaju zemlje članice da Srbiju proglase za zemlju sigurnog porekla. On je za Radio Televiziju Vojvodine objasnio da bi se time obesmislilo traženje azila od strane lažnih azilanata u zemljama Unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Po nalogu Ministarstva zdravlja u opštoj bolnici Užice ne rade se operacije zbog problema s vodom, izjavila je direktorka Užičke bolnice Jelena Raković-Radivojević. Svi pacijenti čije zdravstveno stanje nalaže hitne operacije upućuju se u bolnice u Čačku i Kraljevu. Ministarstvo privrede pozvalo je predstavnike svih sindikata na dijalog i učešće u javnoj raspravi o novom zakonu o radu. Sindikati u Ministarstvu privrede kucaju na otvorena vrata, ministarstvo nije izašlo iz radne grupe, već su to demonstrativno uradili predstavnici reprezentativnih sindikata. Mi smo uvijek spremni za razgovor, navedeno je u saopštenju. A sindikati vozača i kontrolora u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd počeli su jutros oko 9 sati jednočasovni protest na Zelenom vencu. Oni su se okupili zbog učestalih fizičkih napada na njih. Organizatori najavljuju da će se ovog protestnog skupa tražiti da se postavi video nadzor u svim vozilima, da se umreže panik tasteri s policijskim stanicama i pooštri kaznena politika prema napadačima. zviždačima. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić osudio je napad na romskog aktivistu i muzičara Olaha Vincea i zatražio da se otkriju počinioci i nalogodavci. Atmosfera linča u društvu i porast nasilja u Novom Sadu neprihvatljivi su i zavređuju najstrožu osudu i brzu i adekvatnu reakciju nadležnih institucija, naveo je Pajtić u saopštenju. Vincea su u ponedjeljak uveče pretukla šestorica napadača koji su ga, kako je rekao, čekali pred njegovom kućom. Entitet Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, danas obeležava svoj dan, 9. januar, kao znak sećanja na proglašenje Srpske Republike BiH 92. na Palama. Obeležavanju u Banja Luci najavljeno je prisustvo premijera Srbije Ivice Dačića, kao i ministara spoljnih poslova i pravde. Inače, uoči Dana Republike Srpske na više adresa zvaničnika stigle su fotografije ljudskih kostiju i leševa uz natpis: ako obeležavate Dan Republike Srpske, ne zaboravite, ovo su njeni temelji. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nadležne institucije rade na otkrivanju pošiljalaca. A vlada Federacije BiH na jučerašnjoj vanrednoj sednici nije pronašla rešenje za krizu koja se iskomplikovala nakon smene ministra financija Ante Krajine. Kriza je dovela u pitanje isplate iz budžeta, ali i tranšu Međunarodnog monetarnog fonda. Sud u Velikoj Gorici odlučio o izručenju šefa nekadašnje tajne službe Zdravka Mustača Nemačkoj, gde je zajedno s bivšim saradnikom Josipom Perkovićem osumnjičen za učešće u ubistvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića, 83. Sud je juče doneo odluku o izručenju Perkovića, a njegova odbrana je najavila da će se žaliti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U snažnoj eksploziji u jednoj japanskoj fabrici hemikalija najmanje 5 osoba je poginulo, a 17 povređeno, prenose agencije. Eksplozija se dogodila u gradu Yokaichi u prefekturi Mie. Zvaničnici nisu potvrdili vest o tačnom broju žrtava, ali su vatrogasci i spasilačkih ekipa rekli da među povređenima ima najmanje 5 lica s teškim povredama. Iran i svetske sile danas bi u Ženevi trebalo da nastave razgovore o sporazumu o iranskom nuklearnom programu koji je postignut u novembru. Sirijski pobunjenici istrali su grupu povezanu s Al-Kaidom iz njenog uporišta u gradu Alepu, čime se širi kampanja protiv ekstremista u delovima Sirije koje drže pobunjenici, saopštili su opozicioni aktivisti. Osvajanje baze organizacije Islamska država Iraka i Levanta u bivšoj dečijoj bolnici u Alepu ukazuje na intenzitet sukoba među pobunjenicima koji traju danima, ocenjuje agencija Associated Press.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na naše teme. U Briselu se danas nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Oficir za vezu Srbije u Prištini Dejan Pavićević izjavio je da će na današnjem sastanku insistirati da se konstituisanje Skupštine opština na severu Kosova sprovede u skladu s principom statusne neutralnosti. Pavićević je za Novosti rekao i da je rok za formiranje lokalnih vlasti 45 dana i da on podrazumeva vreme od ponovljenih izbora na pojedinim biračkim mestima. Taj rok je, kako je dodao, podeljen na 3 termina od po 15 dana. A politička javnost na Kosovu je oko dijaloga podeljena. Pojedine opozicione stranke smatraju da dijalog treba prekinuti, drugi ističu da o tome odlučuje Skupština, a u vladi Kosova navode da je značaj dijaloga višestruk i da treba da se nastavi, javlja iz Prištine Amra Zeneli.
Pojedine partije iz opozicije na Kosovu smatraju da je dijalog Kosova i Srbije degradiran i da se treba prekinuti. Iz Alijanse za budućnost Kosova kazali su da se dijalog treba prekinuti, a kako bi se više pažnje posvetilo sprovođenju briselskog sporazuma. Proces je degradiran i priča se o jednim te istim temama o kojima je već postignut dogovor prilikom postizanja briselskog sporazuma. Novih pitanja nema, a odlaganje tema koje su od značaja za Kosovo šteti poziciju Kosova, smatra Ahmet i Sufi iz ove partije. Alijansa za budućnost Kosova inače je bila i deo razgovora u Briselu, obzirom da je potpredsjednik te partije Bljerim Šalja politički koordinator dijaloga Kosova i Srbije. Poslanik iz Demokratskog saveza Kosova Vjosa Osmani smatra pak da o prekidu dijaloga ne odlučuje jedna partija, već Skupština Kosova, a nakon urađene procene. Skupština je bila ta koja je autorizovala vladu da uđe u dijalog sa Srbijom na osnovu rezolucije koja je odredila crvene linije i koja je naložila premijeru da izveštava Skupštinu o toku dijaloga, a što se inače u poslednje vreme ne dešava, ocenjuje Osmani. Pitanje konstituisanja Skupštine opština na severu Kosova nakon održanih lokalnih izbora koji su bili pre predviđeni po briselskom sporazumu, jedno je od pitanja koje se sada već dva puta odlaže. Tamošnji izabrani lideri srpske zajednice zapravo odbili su da u pozivnicama, koje su poslate odbornicima iz redova albanske zajednice, uklone simbole, a koji nisu u skladu sa kosovskim zakonima. Stoga će se tehničke grupe iz dijaloga Prištine i Beograda u Briselu sastati, a kako bi se razmotrila pitanja koja se tiču sprovođenja izbornih rezultata na severu Kosova. Glavni pregovarač u tehničkom dijalogu Edita Tahiri, ne želeći da komentariše stav Alijanse za budućnost Kosova o dijalogu, kaže da ovaj proces ima poseban značaj u mnogim oblastima. Tahiri dodaje da je dijalog koji se bazira na zakone Republike Kosova dao mnoge rezultate.
Un do peksoja rancine sajper forcimine pačes de stabilitetit në rajon.
Naglasila bi važnost sporazumu u doprinoženju mira i očavanju stabilnosti u regionu, zatim u izgradnji dobrosusedskih odnosa između Kosova i Srbije po evropskim standardima, a što je jedan od uslova za evrointegraciju naše zemlje. Ovaj sporazum također predviđa i rasformiranje paralelnih struktura u severnom delu i njihovu integraciju institucije Kosova, kazala je Tahiri. Ono što je također važno, dode ona, je uspostavljanje reda i zakona i ustavnosti na severu Kosova, koji inače u tom delu nije postojalo još od rata na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Van raspravno veće Zagrebačkog županijskog suda odlučilo je da Josip Perković bude izručen Nemačkoj, koja ga traži na osnovu evropskog naloga za hapšenje. Perkovićev branilac Anto Nobilo najavio je da će na tu odluku uložiti žalbu. Nemačka, bivšeg funkcionera jugoslovenske, pa posle hrvatske tajne službe, traži jer želi da mu sudi za učešće u udbaškom ubistvu jednog hrvatskog emigranta početkom 80-ih, pripremio Enis Zebić.
Nekima šok, nekima očekivana odluka. Zamjenica glasnogovornika Zagrebačkog županijskog suda, sutkinja Ivana Čalić, objavila je nakon više od sat vremena vijećanja odluku izvan raspravnog vijeća ovog suda povodom evropskog uhidbenog naloga što ga je za Josipom Perkovićem izdalo njemačko pravosuđe.
Dakle, izvan raspravno vijeće donijelo je odluku da se odobrava predaja tražene osobe Josipa Perkovića na temelju evropskog uhidbenog naloga Savezne Republike Njemačke. Odluka naravno nije pravomoćna, stranke imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu u roku od 3 dana nakon primitka pisanog otpravka odluke.
Josip Perković provukao se novinarima iza leđa dok je sutkinja Čarić davala izjavu, a njegov branitelj Anto Nobilo nije zadovoljan prvostupanjskom odlukom i najavljuje borbu do kraja.
Naravno da mi nismo zadovoljni sa ovakvom odlukom i da ćemo uložiti žalbu. Smatramo da je zakon na našoj strani, da je nastupila zastara, da je zastara apsolutna zapreka za izručenje i pričekat ćemo vjerojatno sutra do 12 sati odluku u pisanom obliku i onda ćemo odmah uložiti žalbu.
S kojim argumentima je izvan raspravno vijeće odobrilo izručenje Perkovića Njemačkoj? Anto Nobilo.
Prvi argument je bio da je Vrhovni sud Hrvatske donio drugačiju presudu i da nije uobičajeno da niži sud donosi kontra odluku. To je prvi, a drugi da smatraju da nije nastupila zastara.
Naime, Perković se protivio i protivi izručenju jer smatra da je u slučaju Đurekovićeva ubojstva nastupila apsolutna zastara te da postupak pred njemačkim sudom ne bi bio pravično suđenje. Također tvrdi da u tom slučaju postoje dva rješenja o odbacivanju kaznene prijave što ih je donijelo Hrvatsko državno odvjetništvo. Podsjetimo, Josip Perković bio operativac, a potom i visoko rangirani dužnosnik u političko-obavještajnom sustavu bivše Jugoslavije, a potom i u Hrvatskoj nakon raspada Jugoslavije, gdje je početkom 90-ih u ratna vremena bio pomoćnik ministra obrane za obavještajno-sigurnosne poslove u vrijeme dok je ministar obrane bio Gojko Šušak. Njemačka ga sumnjiči za sudjelovanje u udbaškom ubojstvu hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. temeljem svjedočenja Krunoslava Pratesa, koji je u Njemačkoj osuđen za to ubojstvo. Prema jednoj verziji, Đureković, koji je do emigracije bio jedan od direktora u INI, započeo je u Njemačkoj objavljivati napise o umiješanosti djece visokih jugoslavenskih komunističkih političara u pljačku i korupcionaške poslove velikih razmjera i zbog toga je UDBA dobila nalog da ga se ubije. Perkovićev branitelj Nobilo je medijima kazao kako je proveo vlastitu istragu i da njegov branjenik Perković nema nikakve veze s tim ubojstvom, već da je sve išlo po nalogu Savezne UDBE, da su egzekutori po jednoj njegovoj verziji bili Arkan i njegov krug, a po drugoj Nobilovoj verziji kadrovi crnogorske UDBE, ali nikako Perković. Vrhovni sud neće biti posljednja instanca, ističe Nobilo. On će se na moguću odluku Vrhovnog suda koja bi potvrdila izručenje žaliti i Ustavnom sudu, a nastojat će i odgoditi izručenje.
Ako ova odluka bude potvrđena od strane Vrhovnog suda, mi zasigurno idemo na Ustavni sud. Mi ćemo tražiti privremenu mjeru od Ustavnog suda. Postoji taka mogućnost i ako Ustavni sud to prihvati, onda se može suspendirati izvršenje dok se ne donese odluka.
Sve mora biti gotovo u roku od 60 dana od uhićenja, dakle do kraja veljače. Sutra sud u Velikoj Gorici odlučuje povodom Europskog uhidbenog naloga za nekadašnjeg Perkovićevog šefa UDBA Zdravka Mustača, kojeg također Nijemci traže zbog navodnog sudjelovanja u ubojstvu Đurekovića. Hrvatsko ograničavanje važenja Europskog uhidbenog naloga dva dana pred ulazak u Europsku uniju bilo je, tvrde medije, razlog zašto njemačka kancelarka Angela Merkel nije došla u Zagreb na proslavu hrvatskog ulaska u Europsku uniju. Ne izručenje Perkovića vjerojatno ne bi bilo dobro dočekano u Europskoj uniji. A sa druge strane, Nobilo cijelo vrijeme tvrdi da nijedna država ne izručuje svoje špijune jer da oni mnogo znaju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stupa na snagu mehanizam za hitno vraćanje viza zemljama Zapadnog Balkana. Europski parlament će tražiti da se Srbija proglasi zemljom sigurnog porekla, kaže Jelko Kacin, i dodaje da bi se tako obesmislilo traženje azila. Zbog problema s vodom, opšta bolnica u Užicu prestala sa operacijama. U snažnoj eksploziji u jednoj japanskoj fabrici hemikalija najmanje 5 osoba poginulo, 17 povređeno.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Tursko ministarstvo unutrašnjih poslova otpustilo je 16 pokrajinskih šefova policija koji se povezuju s korupcijskim skandalom koji potresa Tursku. Čelnici policija su iz nekoliko najvećih gradova i oblasti, među kojima su Ankara, Izmir i Antalija, a njihove smjene dolaze u sklopu velike istrage protiv korupcije, što je dovelo do ostavki više ministara i političkih tenzija. Priredio Slobodan Kostić.
Čistka turskog premijera Recep Erdogana u policiji nastavljena je uklanjanjem visokih policijskih čelnika u najnaseljenijim i ekonomski najrazvijenijim oblastima Turske. A na listi smijenjenih našao se i sam zamjenik šefa državne bezbednosti. Neposredno pre toga premijer je smijenio gotovo 350 policajaca sa položaja u Ankari, među kojima su bili i šefovi odjeljenja zaduženih za borbu protiv financijskih krivičnih dela i organizovanog kriminala. Na njihovo mjesto dovedeni su novi ljudi, uglavnom iz drugih gradova Turske. Neke svjetske agencije smatraju da turski premijer na ovaj način pokušava da suzbije posljedice istraga o korupciji i podmićivanju na najvišem nivou, koje su ozbiljno uzdrmale njegovu vladu. Sam Erdogan je početak istraga o korupciji nazvao pokušajem sudskog državnog udara.
Suočavamo se sa napadima protiv turskog naroda i Republike Turske, koja je predstavljena kao borba protiv korupcije.
Poručio je svojevremeno Erdogan, ne prezajući da akciju nazove zaverom.
Svima je očigledno da ovo nije istraga protiv korupcije, već zavjera usmjerena protiv politike Turske i njenog naroda.
Pojedini analitičari smatraju da je na ovaj način izbio u prvi plan sukob između pristalica Erdogana i sledbenika islamskog pokreta koji predvodi islamski sveštenik Fethullah Gulen. Gulen živi u Sjedinjenim Američkim Državama i prema mišljenju poznavaca prilika u Turskoj, veoma je uticajan upravo u policiji i pravosuđu odakle je pokrenuta istraga protiv korupcije. Sam Gulen je odbacio ove navode dok je turski premijer pokušao da se izvuče iz krize koja je ozbiljno poljuljala njegovu vlast tako što je izvršio opsežnu rekonstrukciju vlade nakon što su tri ministra podnele ostavke. Uprkos tome usledili su protesti hiljade demonstranata u Istanbulu i Ankari, koji su zahtevali ostavku i samog premijera. Turska policija je uspjela na kraju da rastera demonstrante, a neke vodeće svjetske agencije procjenjuju da su najnovije smjene u vrhu turske policije upravo korak ka dovođenju politički podobnih i lojalnih turskom premijeru u odlučujućoj bici za opstanak na vlasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi priča iz Crne Gore koja svakako važi i za Srbiju. Naime, tokom proteklog Božića mogla se čuti pucnjeva i svih vrsta pirotehničkog materijala, pa i oružja. Iako policija Crne Gore saopštava da su određene količine pirotehnike tokom praznika zaplenjene, prema količini ispaljenih sredstava, reklo bi se da ta akcija nije dala velike rezultate. Odgovore na pitanja šta ljude motiviše da pucaju u vreme slavlja i imali kakve veze između pirotehnike i verskih praznika, potražio je Srđan Janković.
Praštalo je ispred hrama u Podgorici tokom badnje večeri, potom je pucnjava i ispaljivanje pirotehničkih sredstava nastavljeno do duboko u noć, ne samo u Podgorici, nego i u svim drugim gradovima u Crnoj Gori. Kao i svake godine, najsnažnije detonacije, pa i rafali su se čuli u ponoć na prelazu između badnjeg dana i Božića. Mnogi građani su tvrdili da odavno nisu čuli žešću pucnjavu i praštanje eksplozivnih naprava. Crkveni velikodostojnici su pozivali na ljubav i opšte pomirenje, što su pratile detonacije. Stoga smo pitali podgoričkog paroha Velibora Džomića kako crkva gleda na ispoljavanje radosti u vrijeme Božića pucanjem. On kaže da crkva ne zabranjuje, ali ni ne odobrava korištenje pirotehnike.
Ne postoje nikakva crkvena pravila u smislu pirotehnike, nema kanona koji to zabranjuju, niti kanona koji to nalažu. Dakle, prosto to je stvar koja je bila izvan interesovanja i to je izvan ljudskog spasenja i osnovne poruke koje se. S druge strane, mi čujemo poruku kao građani i kao vjernici da je Božić, da je Vaskrs jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika. A vi sami znate kako se ljudi vesele u radosti. Na različite načine, između ostalog i na taj način. Naravno da sve to nije toliko opasno i strašno dok se ne daj Bože ne dogodi neka ljudska žrtva, a onda se dešava dakle da tako jedno ponašanje pomuti i ličnu i opštu radost.
Podsjetimo, policija sprovodi akciju zapljene pirotehničkih sredstava od sredine decembra i akcija će trajati do sredine januara. Do sada je policija saopštila da je zapljenila više desetina hiljada petardi, ali su se eksplozivna sredstva našla i u određenim marketima i postala dostupna širem sloju građana. Zbog toga se nevladina organizacija Alfa Centar povukla iz radne grupe za suzbijanje i upotrebu petardi i pirotehničkih sredstava u toku novogodišnjih praznika. O razlozima koji motivišu građane da slavlja iskazuju pucnjavom, za naš radio govori sociolog Ivan Radojičić, koji vjeruje da bi sprovođenjem zakona ova pojava bila suzbijena.
Ne treba biti posebno pametan pa da se kaže da je to u našem mentalitetu ukorijenjeno već vjekovima i da se prenosi iz generacije u generaciju. Međutim, ono što zabrinjava to je da zakoni koji se usvajaju ne sprovode se u dijelu kao i niz ostalih zakona ili gotovo svi ne sprovode se onako na onaj način na koji bi trebalo da se sprovode. Onog dana kad bude postojala politička volja ili želja struktura koji su na vlasti da se zakoni poštuju i sprovode jednako za sve, siguran sam da za 24 sata Crna Gora može da izgleda potpuno drugačije i ne samo kad je ovaj slučaj u pitanju, nego ukupno u cjelini.
Ivan Radojičić ocjenjuje da smo kao narod adaptivni kako na loše, tako i na dobro.
Kako se vrlo lako i jednostavno priviknemo na loše ili na nepoštovanje i izvrgavanje zakona svojoj suprotnosti, tako možemo, siguran sam, biti i disciplinovani i građanski u pozitivnom smislu ustrojeni kad su pitanje poštovanje zakona i dobrobit čitavog društva. Adaptivna osobina je potpuno kod nas izražena maksimalno onog dana kad neki predsjednik ili gradonačelnik bude dolazio biciklom svoj posao, siguran sam da će i većina ljudi poštovati taj način života. Dok dolaze džipovima i popovi i predsjednici na svoje javne funkcije i privatne, onda je to nešto što se preslikava i na ostale strukture društva.
I sveštenik Velibor Džomić poručuje da bi upotreba pirotehnike trebalo da bude analizirana, ali i zakonski uređena.
Treba biti pažljiv na državi da propiše pravila i da ta zakonska pravila primenjuje. Koliko je to uspjelo ove godine, ja zaista ne znam. S druge strane, mi nemamo nikakvu, kao građani nemamo nikakvu vrstu analize koliko i kakvih ljudi, da li tu ima vjernika među tima koji bacaju petarde, šta oni na taj način iskazuju i tako dalje. Prosto, složeno je pitanje, interesantno i sa crkvene i sa sociološke strane. Mislim da treba da podstaknem da se ono malo dublje izanalizuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je jedina zemlja u regionu koja ima registrovanu industrijsku proizvodnju Alve, a orijentalnu poslasticu proizvodi firma Alvasari iz Aranđelovca, čiji je vlasnik Salam Odeh došao iz Palestine pre 32 godine. Tahan Alva, proizvedena u Šumadiji po arapskoj tehnologiji od Susama i Sudana, pored zemalja u okruženju, izvozi se i u Grčku, Rusiju i zemlje Bliskog istoka. Opširnije Branko Vučković.
Aranđelovac, grad u centralnoj Srbiji poznat po flaširanju mineralne vode i proizvodnji kvalitetnog mermera, dobio je još jedan brend, Tahan Alvu, koja se pored većine balkanskih zemalja izvozi i na Bliski istok i u Rusiju. Salam Odeh, vlasnik firme Alvasari iz Aranđelovca, kaže da potražnja za tom orijentalnom poslasticom stalno raste, zbog čega su prošle godine proizvodnja i izvoz povećani za 10%.
Preko 70 tona alva proizvodili smo u prošloj godini. Znate da je alva istočnjačka poslastica. Mi iz godine u godinu praktično povećavamo prodaj na domaće tržište, tako da kad kažemo 70 tona, možda na prvi pogled izgleda da je to malo, ali sa obzirom da je to poslastica, da je to luksuzna roba, to je izvanredan uspjeh.
Odeh kaže da se Tahan Alva proizvodi od najboljih uvoznih materijala koji se prerađuju u Aranđelovcu, čime se obezbeđuje visok kvalitet finalnog proizvoda, koji se prodaje u skoro svim domaćim trgovačkim lancima.
I mi uvozimo najkvalitetniji susam iz afričkih zemalja. Imamo fabrika za prerada susama, tako da mi dobijamo zaista na kvalitetu naših proizvoda, jer se sav sirovina za proizvodnu alva proizvodimo u našem pogonu. Znati da je sav orijentacija prema zdravoj hrani.
Naš sagovornik kaže da su taj kvalitet prepoznali i kupci širom Balkana, navodeći da je poseban kuriozitet što se ta poslastica proizvedena u Srbiji uspešno probila i na tržište Grčke, koja se smatra postojbinom alve.
Znati da je Grčka praktično najpoznatija zemlja u proizvodnji alva, i sa boljim kvalitetom, sa pristupačnim cenama, uspjeli smo i da prodrmo na grčko tržište.
Pored Tahan Alve, firma Alvasari proizvodi i susam pastu, a u pripremi je i uvođenje novog proizvoda, što će prema navodima našeg sagovornika obezbediti povećanje proizvodnje i broja zaposlenih radnika.
Tako da mi povećavamo naš proizvod kroz taj susam pasta, a isto tako počeli smo prošle godine proizvod na lešnjak pasta. Jer sve više i više imamo domaći proizvod na lešnika, a do sada ovih lešnjak pasta uvozina iz Turske ili iz Italije.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stupa na snagu mehanizam za hitno vraćanje viza zemljama Zapadnog Balkana. Evropski parlament će tražiti da se Srbija proglasi zemljom sigurnog porekla, kaže Jelko Kacin, i dodaje da bi se tako obesmislilo traženje azila. Zbog problema s vodom, opšta bolnica u Užicu prestala sa operacijama. U snažnoj eksploziji u jednoj japanskoj fabrici hemikalija najmanje 5 osoba poginulo, 17 povređeno. Nakon maglovitog jutra, dan pred nama biće uglavnom sunčan, s temperaturom do 10 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.